أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنة بسنة إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوكو ديفي نيو دالدي وي تي وي ييغا خامتاني وي نانكو تي خم خم تي تيري بنيو وخ تفسيرة الأنام في أن العلم هو الإمام من وجاء في الأشعار في الأشعار وجاء في الأشعار نيونا تي وي وي مي إنديني من فما الحسب الموروث لا در دره بمختسب إلا بآخر مكتسب من فما الحسب ديت قد ولا بوك ديت ندم al mawrus bo xamantene dond nañ ko la darra det mu don mbax daruhu mbaxam bi muhtasibin ci liñuy konté illa bi akhiri lumay ci mujjantel muktasab liñu fagu bi mana famal khasabu bi mana daf la bëgg wax fi ne nit doom adama munul am ndam wala gëdd go xamantene al mawrus dond nako la darra gëdd gogu wala mbax momu fek geud gogou du mbaxam han wala du lo xamantene mom moko fagu mune lolou munuñu ko konté munuñu ko japp né lolou mbaxam la lu moy rek mom mu fagul ko bopam lepp lu nit ki don rek té fagul ko bopam rek mën nañ wax né ba légui mbax mom momuko waye mbaxu jambour la lolou lay wax kon fi mu ngi wax importance def yité ba am geud kene ndakati geud ken duko don way luñuy sonné la kon sa baye tamit nit ki su fekenteene dafa nekkon dara bañu nan sa baye mo don li bëgg la ko xolé day fekk it yow nga mel ni nga xamantene war nga ko mel fagu nga lo xamantene tay ginnaw tamit sa baye wax deug neex yalla taxawé nga taxaw ba xamantene mën na wax ne yow am nga lo xamantene def nga ko mu wax ci ñaarelu way bi mune falaysa yasudu al mar'u illa bi nafsihi wa in udda aba'un kiramun zu hasabin falaysa det yasudu muy don sang al mar'u ap way illa bi nafsihi lu moy ci bopam nit dal munu to nek sang lu moy mu fagul ko bopam mu ligeyal ko bopam wa in udda ndem kontenen sax ndem ñu ngi konté même su doon dañuy konté abaun kiramun ay bay yo xamantene amna ko ci ay bay yu tedd ñu né bayam de mo ligéen li ci l'islam mama mo ligéen la ci tarikhati jan mamati maman mo fi ibi won dara sangam wala mamati maman mo fi defon jalloré bi ci l'islam mu né même sax suñ ko doon kontel ay mam ay bay bok yu tedd a zu khasabin ño xamantene dañu am dayo dañu am geud dañu am valeur ci l'islam mune nit ki dal munul nek sang ci lolu waru ko taxa nek sang lu moy mom mu fagul ko bopam ndax tay so xolé sax logique moy ay mamam kay bayam li tax ñu fonku len tek len fofu parce que ñom dañu ligéen lolu kon momit aussi pour mu meuna am lolu il faut kon momit mu ligéy lolu lay wax ci ñaarelu beyti bi mané kon so bëggé xam limu wax fi da ngay xol beyti bi di ñew muy ñettelu beyti bi mané izal udu lam yusmir wa in kana sha'batan min al musmirati i'tadahu an nasu fil hatabi mané kon so bëggé comprendre limu wax légui da ngay xol ñettelu wey bi mané izal udu lam yusmir wa in kana sha'batan min al musmirati i'tadahu an nasu fil hatabi mun izal udu su fekantene bant lam yusmir bo xamantene menjut wa in kana sha'batan wala garab bok bo xamantene menjut indi wul apporter wul dara wa in kana sha'batan donte dafa nek ci bir khur min al musmirati ci khur bo xamantene ay garab yu menj ñoo fa nek mune a tadahu annasu dinan ko konté nit ñi fil khatabi ci maté rek bi mana garab go xamantene dafa nek ci jardin bo xamantene jardin yoy fleur yi ko wër yépp wala bo garab yi ko wër yépp ñon meññ nañ ba génné seen ay meññef mu né garab gogou même su dé mu ngi ci biir ay meññe garab yo xamanténe génné nañ seen ay fruit ba rafet té mom génné wul dara mu né kat dëgg dëgg kon nit ñi dañuy conté garab gogou rek né ci matti lay bok ndax du mu yag yag dañ koy gor rek dag rek sandi ko ci matti lolu moy wone ne kon ndakata nit ki même say sa bayyi ak say sa kilifa yi sa mam yi sude ay serigne nañ ay borom daraja lañ mo xam ci mbiru xam xamu diine wala lu muñti don dal yow tank melo ni ñoon rek wala awo fiñu aw rek ah deug deug dunda mëna jappé ni ñoon lolu mom lolu la lay wax kon fagoutef lay woné wat fi rek ne doomu adama lepp lo xamantene am nako rek dafa wara don doom daf koy fagu ndax mbir mi kon ken duñ ko don way luñuy fagu la nga gis kenen mu wax mu ne bi nafsika la bi aslika kun sharifan fama yakfi min ash-sharaf al-wilad mu ne kun sharifan nekkal ku tedd nekkal ku yeketiku bi nafsika wala bok nekkal ku for bi nafsika ci sa bop ah nanga konté ci sa bop pour nek ku for la bi aslika way newul ci sa ciosan né sama bayyi ak sama mam yi ñoon ño doon li ni lañ sante wala li lañ fi defoon ci diiné wala li lañ fi defoon ci walu aduna ke né man for na ni ñom mune dedet kun sharifan nekkal ku tedd nekkal ku for bi nafsika fekk ci sa bop ngay sukkandiku ak ci sa jëf la bi aslika way dundu do ko sukkandiku ci sa ciosan mune fama yek fi du doy min ash-sharafi ci teddange al-wiladu mom moy juddu wa mune juddu du doy ci teddange doomu adama mune waxat wax bu am soro benen wax mune innal jawahira durruha wa nudaruha hunnal hida'u li jawharil adabi mune innal jawahira ndaka wurusi durruha sen temb wa nudaruha ak sen rusit hunnal hida'u day don jot li jawharil ci wurus bi mag bi ban la al adabi moy xam xam yarab teggin wala bok literature gis nga literature numu mel culture numu mel ci xam xam ah non la yarab teggin mel ci mbolam jikko yi bi mana daf lay wax ne kon yarab teggin mom mo gën wurus ak la ca bir wurus buñu tegg ak buñu teggul wurus ak ban ko teggek rusitam ak ah leppam mbolam xetu lu précieux rek mune ci matière té lu gëna précieux tay ji ci matière moy ourous ak ourous bu mu munti don rek ak niñ ko mëna tëggé rek mune nak dëgg dëgg yar ak téggin mom moy ourous bu mag bi té mom moy mo leen gën té ndax hunnal hidaaw mune yi ñon ñoy ñott ci yar ak téggin ci xam xam ndax so xolé or mën nga ko jël nga joté ko xam xam may bi manam valeur mën nga ko neexale wor borom xam xam waye nak xam xam mom kenn mënu ko joté or comprendre motax deug deug xam xam forna kon dal xam xam mën na yobale or waye or mom mënu te yobale xam xam kenen nak waxat na fi wax ju neex a bi de yalla nañu ko yalla may ñun ñep ñun xalé yi mune in ta'addabta ya bunayya saghiran kunta yawman ta'addu fil kubara'i in ta'addabta su fekente na am nga yar ya bunayya yow xale bi sahiran ci sa ndaw ah wala yow sama dom ci sa ndaw kunta yawman dinan la musa konté kunta yawman dinan la musa konté kunta ta'uddu yawman dinan la musa konté fil kubara'i ci magni kon xalé bu xalé ci xalé bo xamantene amna yar ba muy nek ndaw di ñen ko mësa konté ci mag ñi moy ci ponkal yi leen bëgg wax ci ëlëk ñi référence yi loolu nak yalla nñu ci yalla boole ya rabbi nga gis keneen wax fi tamit wax bu am solo mu ne wama hafiza al insanu fi muddati siba yadumu dawama naqshi fi yabisil hajari wama khafiza lo xamantene mokal nako al insanu doomu adama bi fi muddati siba ci jamono ndawam
yadumu dina sax dawa dawama naqshi kem saxab redd fi yabisil hajari ci wo doj bu wo redd bi nga xamantene reddon nan ko ci bamuy toy su deme ba wo kem redd bobu dina sax mune doomu adama bi bamuy nek xale li nga xamantene jang nako bu mokal ko non lay saxé ci mom kem doj nim ko redde bamuy toy ba kérok muy wo bi manam mu ngi lay won jeriñu xam xam dal fofu ak jeriñu mokal ba ngay don xalé kon mu lay xamal né culture tamit dalay top adab soko télé am dalay top ba sa giiru dund loolu lay jinju loolu tax tamit jang xalé moy gëna yomb de gëna wër mokalu mak ndax mom du mu xass ba jang ba mokal ko ci jamono xalé rek da ngay gis loolu da koy top fi lay jéxalé way baye di indi fi mu né مالي يا عقلي وهمتي حسبي ما انا مولا ولا انا عربي اذا انتما منتمن الى احد فانني منتمن الى ادبي من مالي سما على العقل موم موي سما خيل وهمتي سما همه سميت حسبي موي سما فاغوتيف موي سما دايو من ما انا مولا aw ma ana mawlan duma ab nja al mbay al duma dal ku nit ku woyef nit ku simple nit ko am du dara wala ana arabiy duma it arab izantama muntamin su fekentene amna ko xamantene day askanu ci dara ila ahadin ci kenn mona izantama ko xamantene day askanu muntamin kay askanu su fekkene da fay askanu ila ahadin ci kenn comme nan man sangam la sante wala man sante sangam la sante wala man ci gagne sangam la baye ko wala man doomu diw la mune fa innani naka man dal mun tamin mangi don ko xamanteni dina askanu dina sukkandiko ila adabi ci yar ak ci xam xam mune dal kon fi lim lay bëgg juñji dal mune duul ne da nga am valeur arab nga wala do arab wala ku am valeur nga wala do ku am valeur han ko munti don dal mune su fekente ne nit yi nit ñi dal ñoo dañuy askano ne man ci giir sangam la bok wala man ci sante sangam la bok wala man ci dekk sangam la bok mune yow dal sa sukkandiku kay sa askan dal na don xam xam ak yar ak teguin kon lolu mo ngi lay wone lolu mo gën lolu lepp way yi nak Maulana Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu moko indi ci terem bu ñu wax tafsiratul anam fi annal ilmu wal imam moy way yu am solo yo xamantene deug deug xam nga yi jarna vraiment ñukoy jangal xalé yi ci seen programme élémentaire yi ndax programme ibtidaa yeek yoy yep war nañ ko di jangal yi xalé yi ñukoy way comme niñ leen di jangalé Karl Marx ak diw ak diw neenan li di len wax yoyep dal vraiment li le gars wara xam la donc on va essayer de traduire un peu ce que Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu veut dire par là dans il a essayé de rapporter en fait des paroles des proverbes arabes qui sont très utiles et qui sont en rapport avec la science. Et quand on dit adab, c'est la littérature, c'est la culture, mais c'est la bonne culture, c'est-à-dire c'est la science qui est accompagnée de la politesse et des bonnes valeurs. Il a dit famal hasabu al mawrusu la darruhu bi muhtasabin ila bi akhir muktasabin. Ici il dit que fama al hasabu al mawrus, l'homme n'a pas de valeur, l'homme ne mérite pas une valeur d'autrui, c'est-à-dire une valeur qui n'est pas la sienne ne peut être en aucun cas comptée comme une valeur, comme un grade pour lui, si ce n'est que c'est quand même une chose qu'il a eue avec sa sueur, si ce n'est une chose qu'il a eue avec son mérite. Donc l'homme ne peut pas hériter la valeur d'autrui si ce n'est que ce qu'il a semé, qu'il a récolté, si ce n'est que ce qu'il a eu et qui est sorti en fait de son travail, c'est-à-dire le fruit de ses travail. Il dit falaysa yasudu al-mar'u ila bi nafsihi wa in udda'a ba'un kiramun zu hasabin. Falaysa yasudu al-mar'u, l'homme ne peut pas être quand même un maître. Al-mar'u ila bi nafsihi, il ne peut pas être glorifié, il ne peut pas être une personne de valeur. Il ne peut pas s'autoproclamer une personne de valeur. Que s'il se base sur son action, sur ses propres efforts. Donc il ne peut pas baser en fait son aura, sa valeur, sa grandeur, qu'à partir en fait de ses propres actions, de sa propre personne, mais pas sur la personne d'autrui. Wa in udda aba, même si on compte pour lui une descendance, c'est-à-dire pas une descendance en fait, c'est-à-dire des aïeuls honorables, même si on compte pour lui des pères, des grands-pères qui sont honorables, qui ont vraiment eu à faire quelque chose dans la religion, il dit que les gens ne pourront pas le compter comme héritier de ses grands-parents, si ce n'est que par le fruit de son travail, si ce n'est que par l'effort qu'il a fourni pour avoir sa propre valeur à lui. C'est-à-dire, c'est pourquoi on dit ici « Wa in udda aba un kiramun zu hasabin » même s'il a des aïeuls quand même de valeur. Izal oudu lam yusmir wa in kana shu'batan min al musmirati yatadahu an-nasu fil khatab. Il dit que le bois aujourd'hui, le bois ou bien l'arbre qui n'apporte pas des fruits, qui ne donne qui ne donne pas de fruits, donc même si cet arbre est au milieu d'un jardin ou des arbres, il ne pourra être considéré comme arbre bénéfique pour les gens que s'il apporte lui-même ses fruits. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a un arbre fruitier qui est de part et d'autre, qui est entre d'autres arbres fruitiers, si cet arbre qui est à sa gauche donne des pommes, l'autre du raisin, l'autre des mangues, et que l'arbre cité ne donne aucun fruit, il sera considéré comme du bois mort. Tôt ou tard, on va s'en débarrasser et le compter parmi les bois, les arbres qui sont stockés pour être utilisé à des fins culinaires ou autre chose. Innal jawahira durruha wa nudaruha hunnal hida'u li jawharil adabi. Ici en fait excusez-moi, bi nafsika la bi aslika kun sharifan fama yakfi min ash-sharafi al-wilada. Ici il dit que kun sharifan, soit quelqu'un de très honorable, soit quelqu'un de très honorable à partir de toi-même et non à partir de ta descendance, comme je l'ai dit tout à l'heure plus haut. Fama yakfi min sharafi al-wilad, il ne suffit pas en fait d'avoir une bonne valeur ou d'être honorable à partir de la descendance, c'est-à-dire de la naissance. La naissance ou bien le droit de profiter de la naissance ne suffit pas en fait pour être honorable. Il ne s'agit pas d'être né au milieu des rois pour être un roi auprès de Dieu, pour être considéré comme un grand homme, même si vos aïeuls sont des grands hommes de Dieu, des marabouts et autres. Si vous n'êtes pas si vous ne luttez pas à être honorable vous-même, vous n'en profiterez pas. Inna al-jawahira durruha wa nudaruha hunna al-hida'u li jawharil adab. Il dit que les trésors comme l'or et tout ce qui est en rapport avec la matière précieuse, c'est-à-dire de sa combustion à la sortie finale, c'est-à-dire à partir du moment où on met l'or dans le feu et qu'il sorte plus éclatant, plus brillant, de même que les résidus, tout ce package qu'on peut toujours considérer comme de la valeur, comme de l'or, ne pourra en aucun cas acheter la valeur ou bien ne pourra en aucun cas être considéré comme une valeur plus forte que la science. C'est-à-dire que la science sera toujours plus forte et rien ne pourra acheter la science. Donc voilà, c'est ici aussi une façon de dire que la science est vraiment au-dessus de l'or. C'est-à-dire avoir de la science, c'est mieux que d'avoir de l'or. Inta adaptaya bunaya sagiran kunta yawman ta'uddu fil kubara'i. Il dit ici, ô toi l'enfant, mon enfant, si tu essaies d'être, si tu es bien éduqué à ton enfance, à jeune âge, tu seras compté un jour. Kunta yawman ta'uddu fil kubara'i, parmi les grands. Tu seras compté parmi les grands. وما حفظ الانسان في مده السبا يوم في مده السبا يدوم دوام نكسي في يابس الحجر وما حفظ الانسان في مده السبا il dit que l'homme, tout ce que l'homme a appris et qu'il a mémorisé au cours de son enfance demeurera en lui lorsqu'il sera grand. Et cette connaissance peut être comparée par analogie à en fait un trait que vous ou bien un signe que vous allez un tracé qui est fait sur une pierre donc qui est dure. Donc, c'est-à-dire au cours, par exemple, quand vous faites une construction, par exemple, en ciment, vous faites un tracé ou bien une forme, vous écrivez, par exemple, sur le ciment quelque chose. Donc, au moment où il sera dur, le tracé ou l'écriture ou la gravure restera toujours. C'est par analogie pour dire un peu que quand vous mémorisez quelque chose à votre jeune enfance, quand vous maîtrisez quelque chose à votre jeune enfance, c'est-à-dire quand vous avez le adab très tôt, la science, elle vous poursuivra quand vous serez grand. Il dit Mali akli, Maliya akli wa himmati khasabi ma ana maulan wala ana arabin izan tama muntamin ila akhadin fa inni muntamin ila adabi. Il dit que mon argent, c'est-à-dire ma richesse, c'est mon cerveau, c'est-à-dire c'est mon akli, c'est ma conscience, c'est ma science. Wa himmati et mon dessin khasabi, c'est l'effort en fait que j'ai fait. Ma ana maulan, je ne suis pas un pauvre type. Voilà ana arabe, ni un arabe. C'est-à-dire, il veut un peu dire par là que je ne suis je ne suis pas quelqu'un d'important, ni trop important. En tout cas, ce que je suis, en fait, sera en fonction de ma science et de mes bonnes valeurs. Et quand Isa Intaman Muntamin, quand quelqu'un
se base ou bien jette son dévolu ila ahadin sur quelqu'un d'autre quand il dit que moi je me base sur mon grand-père tel car il était le grand savant de l'Égypte ou le grand savant du Sénégal ou le grand homme qui avait fait telle ou telle chose. Inni muntamin, moi quand je me base, quand je me glorifie et je me base ila adabi sur ma science et sur ma... Voilà en quelque sorte un peu la traduction de... C'est un essai juste de traduction parce que je ne l'ai pas bien préparé, mais c'est juste pour donner une idée aux francophones de ce que nous sommes en train de traduire en wolof.